Du hører en podcast fra Trondheim Frikirke. Ta gjerne fram Bibelen din.
Da leser jeg fra Lukas 14, vers 15-24, det store gjestebudet. En av gjestene som hørte, sa til en, «Salige er den som får sitte til bords i Guds rike.» Men Jesus sa til ham, «Det var en mann som ville holde et stort gjestebud, og han innbød mange. Da tiden for gjestebudet kom, sendte han tjeneren sin av sted for å si til de innbudte, «Kom, for nå er alt ferdig.» Men de begynte å unnskylde seg, den ene etter den andre. En sa, «Jeg har kjøpt et jordstykke og må gå ut og se på det. Vær så vennlig å ha meg unnskyldt.» En annen sa, «Jeg har kjøpt 5 par okser og skal ut og prøve dem. Vær så vennlig å ha meg unnskyldt.» Og en tredje sa, «Jeg har giftet meg, derfor kan jeg ikke komme.» Tjeneren kom tilbake og fortalte dette til herren sin. Da ble husherren sint og sa til tjeneren, «Gå straks ut på byens gater og torg og hent inn de fattige og uføre og blinde og lamme.» Tjeneren kom tilbake og sa, «Herre, jeg har gjort som du sa, men det ennå er det plass.» Da sa Herren til tjeneren, «Gå ut på veiene og stiene og nød folk til å komme inn, så huset mitt kan bli fullt. For det sier jeg dere, ingen av dem som var innbudt skal få smake festmåltidet mitt.»
Tusen takk, Marius. Teksten var altså fra Lukas 14, 15-24. Har vi lyd? Kan snakke høyt, men det er bedre med mikrofon. Tusen takk. For dere som følger The Chosen TV-serien sammen med oss, har vi nå kommet til episode 7. Og jeg skal i dag også fokusere på bibelteksten, men jeg anbefaler dere sterkt å se episode 7 og 8 i sammenheng. For den trekker sammen flere flotte historier som Jesus fortalte, binder det sammen på en nydelig måte. Og sånn gjør det at det er mulig å leve seg inn i hvordan var det å være der da Jesus fortalte de her historiene første gangen. Vi skal ta og få noen bilder på veggen. For hva var det, skal vi se, får vi opp PowerPointen? Noen hjelper til litt, Ingeborg kommer der, flott. Tore har takket ja til å være med og styre bildet, og det er vi kjempeglad for. Men det er noen ganger det ikke er så lett å finne ut av det systemet. Så vi skal få et par bilder opp på veggen. For hva var det Jesus snakket mest om når han reiste rundt og talte til folkemengdene? Det vet dere som har gått her noen år. Jo, han talte om Guds rike. Guds rike som hadde kommet nær, og som betyr en helt ny måte å tenke på, og en helt ny måte å leve på. Og hvem var det Jesus snakket til da? Jo, han snakket til jøder, som kjente profetiene om Guds rike. De var Guds utvalgte folk, og de trodde at Guds rike var for jødene. Mange av dem trodde at det var bare for dem. Noen jøder var fattige, og noen var rik. Det var forskjellige sosiale klasser blant dem. Men Jesus talte altså til jøder, og så talte han til hedninger. Og alle vi er hedninger, sant? Det er alle som ikke er jøder. Hedninger var folk som jødene prøvde å holde på avstand, fordi at de var definert som urein i deres religion. Jesus han hadde en utrolig evne til å provosere absolutt alle. Og samtidig så gikk han rundt og helbredet folk. Kan dere tenke dere den spenningen mellom å provosere og helbrede? Så han samlet masse folk som ville høre hva han sa, og når han sa noe de ikke likte, så var det veldig spennende å se hva han gjorde. Sant? Så han helbredet folk med ulike sykdommer, og det ser vi veldig godt i The Chosen. Han trakk til seg tusenvis av folk, og så brukte han lignelser når han talte. Jeg gir dere et lite kurs i lignelser. Mange av lignelsene de handler om hvem Jesus er, hva han var kommet for å gjøre, altså han kom med Guds rike. Og så startet eller sluttet Jesus ofte med «Den som har øra, hør». Det er overskriften for denne episoden. «Den som har øra, hør». Og da er det jo lett å tenke at vi har jo alle øra, men det var ikke fullt så enkelt da. For det Jesus gjorde etter at han hadde sagt «den som har øra, hør», det var å fortelle en kort historie som bare halvparten skjønte. De som hadde øra å høre med. De som var klare for å ta imot godt nytt. Så Jesus han brukte det her for å både forklare ting, men også for å pakke det inn, sånn at motstanden ikke ble for stor for tidlig. Har dere tenkt på det, at lignelsene er egentlig både for å forklare, men også for å skjule det sånn passelig, sånn at han ikke blir drept med en gang for det han sier. Så Jesus han kjøpte seg tid, og så skapte han undring hos mange, sånn som Ingebrigt snakket om på første påskedag. Nå ser det ut som vi får bildet på veggen. Lignelsene de fikk folk til å tenke utenfor den boksen de var vant til å tenke i. Så det var et pedagogisk grep der du ber alle om å liksom tre ut av den vanlige virkelighetsoppfatning og så se på en sak med nye øyne. Nå ble jo ikke alle overbevist, men de ble tvunget til å tenke og kanskje stille noen nye spørsmål. Lignelser ble også brukt for å beskrive noe som er for stort for det språket som vi har. Altså det abstrakte ble gjort konkret, sånn som vi gjør når vi forklarer noe komplisert for et barn. Sånn funker lignelsene også. Lignelser de ble brukt overalt i den orientalske verden, altså i østen og langt østover og sørover. Og de finnes i Gamle Testamentet, der profetene brukte lignelser for å forklare hva som var Guds plan og Guds vilje. Og mange av Jesus sine lignelser, de har et sånn ekko av profetene. Og det har også denne lignelsen om det store gjestebudet. For de som kunne skriftene, de ville kjenne igjen flere av bildene og begrepene som Jesus brukte i lignelsene. Så de ville høre med litt andre ører enn de som aldri hadde hørt historien før. Jeg skal ta og lese en av profetiene. Som alle de som hadde gått på jødisk skole, de hadde lært den her. I Jesaja 25,6 så sammenlignes Guds rike med et festmåltid. På dette fjellet skal Herren over herskarene gjøre i stand for alle folk et festmåltid med fete retter, et festmåltid med gammel vin, med fete og margfulle retter og gammel klaret vin. Hvis dere tenker at dette er jo ikke liksom deres drømmemåltid, så var det drømmemåltidet for de som var sulten. Og så står det at det er for alle folk. Og vi kommer tilbake til det. Et poeng til om lignelser. Og det er at en lignelse skal ikke tolkes linje for linje. Det er ikke poeng i hver setning i en lignelse, men de har ofte et hovedpoeng, kanskje to. Og noen ganger så forklarer Jesus lignelsene, og andre ganger gjør han det ikke. Han overlater til den som hører. Dere som har øra, hør. For oss som leser lignelsen i dag, så kan det være nyttig å lære litt om samfunnet som lignelsene ble fortalt inn i. Og konteksten er veldig viktig for å forstå hovedpoenget. Og det er noe av det fineste med The Chosen, det er at serien gir et bilde av samfunnet på Jesu tid, sånn at vi kan se hvordan ulike folk reagerte. Og de som er eksperter både på historie og på Gammeltestamentet er kjempefornøyde med The Chosen, fordi at de har virkelig prøvd å få det tidsriktig. Alt det vi vet er pløyd inn i den serien. Vi skal ta og se nærmere på konteksten for lignelsen som Marius leste fra Lukas 14, 15-24. Og det som er viktig å vite når du leser en sånn, du hopper jo inn i en tekst som man egentlig skulle lese i sammenheng. Egentlig burde man lese hele Lukas når man først holder på. Jesus han forteller denne lignelsen mens han gjest hos en fariser som medlem av rådet. Det betyr at det en prominent fariser. Det sabbat, som den dagen i uka da jødene ikke skulle arbeide. Men Jesus han hadde brutt reglene allerede og provosert verten ved å helbrede en mann på sabbaten. Så nå det spenning i rommet allerede før de går til bords. Og verre skal det bli. I avsnittet før vi kommer til dagens tekst så står det at Jesus ser hvordan gjestene prøver å finne seg, få de beste plassene ved bordet. Og da må jeg fortelle dere litt om hvordan en fin middag hos en prominent fariser antagelig så ut på Jesu tid. For i Romerriket så satt man ikke rundt bord sånn som vi gjør. De hadde et oppsett med et bord i midten, og så benka i en U rundt bordet. Det kaltes for triklinium, som var da den vanlige spisestua i et fornemt hjem. Hvis vi får opp bilder av triklinjummet, så hadde det vært litt lettere å se på. Men jeg skal vise dere et bilde fra Pompeji. Pompeji er jo i Italia, og det var en by som ble begravd i aske i år 79 etter Kristus. Så det er veldig nært denne tida vi snakker om. Der, ja. Og vulkanen Vesuv hadde utbrudd, og alt ble liksom frosset i tid. Så under aska så har de grevd ut hvordan det så ut, og veggmaleri som viser hvordan de ble brukt. Så vi har ganske god peiling på hvordan en sånn romersk spisestue så ut. Det ser jo ikke så behagelig ut, men dere kan antagelig anta at det var både puter og tepper som gjorde det litt bedre. Den neste tegningen den viser hvordan man lover dette bordet. Verten satt til venstre, og familien var nærmere oss i bildet hvis de var invitert overhodet. Det var ikke sikkert det. Og resten av benkene var reservert for gjester. Så var det sånn at de mest prominente de satt bakerst, altså øverst ved bordet. Og de litt mindre prominente de kom ned på høyre sida her. Og så var det ikke sånn at de satt ved bordet, men de lå ved bordet. De lente seg ved bordet, så det en helt annen måte å spise på. Og så var det sånn at i det her triklinjumet så satt de som var av samme sosiale klasse som verten. Og utenfor det her rommet, i et atrium, hvis vi får neste bilde, så satt resten av de inviterte gjestene ut i denne åpne hagen. Dette huset er fra Pompeji det også. Og triklinjumet er under det taket øverst i bildet, og utenfor er det atriumet. Så de mest prominente fikk ligge under tak inne i triklinjumet, mens de andre de måtte stå eller sette på krakka ute i atriumet. Og de fikk annen mat enn de som satt inne. Så her er det klassedeling på mange nivåer. Og i jødiske hjem, som er det som er relevant for oss, så var det ofte en forgård utenfor atriumet igjen. En åpen plass der folk som ikke var invitert kunne henge og høre på. I en verden uten TV og mobiltelefoner, så var det ganske god underholdning å høre på en fest. Så det her er settingen. Så Jesus er antagelig blant de prominente gjestene, og så ser han at de knuffer for å finne seg de beste plassene. Og måltidet er så vidt i gang når Jesus forteller den første av to lignelser, der han advarer dem mot å konkurrere om de beste plassene. I Lukas 14,11 så sier Jesus, «For hver den som setter seg selv høyt, skal settes lavt, og den som setter seg selv lavt, skal settes høyt.» Jeg vet ikke om dere har rangordning med middagsbordet, men på Jesu tid så var det vanlig. Hvor du satt var en måte å stadfeste rang, og det definerte egentlig hvem du var. Og så kommer Jesus, og så snur han opp ned på de her selvfølgelige ordningene som de har. Men han slutter ikke med det. I vers 12 så står det, han sa også et ord til verten. Når du skal ha gjester til middag eller kveldsmåltid, skal du ikke be venner eller søsken eller slektinger eller rike naboer, for de kommer til å be deg igjen. Og dermed får du gjengjeld. Nei, når du skal holde selskap, så skal du innby fattige og uføre, lamme og blinde. Og her er det mer sprengstoff. For en jøde som tok religion sin alvorlig, så var det utenkelig å spise sammen med hvem som helst. For å spise sammen med noen var det samme som å anerkjenne dem som en del av ditt fellesskap. Og så må dere huske at noen var urein, og da skulle du ikke ha det i ditt fellesskap. Fariserene hadde faktisk liste over folk de ikke skulle spise med. De ureine, de ulærde, de fattige, de vannføre, de blinde og de lamme. Så når Jesus ber dem om å invitere de fattige og uføre og lamme og blinde, så er det en skikkelig provokasjon. Oi, oi. Og så begrunner han det i neste vers. For da er du lykkelig, for de kan ikke gi deg noe igjen. Men du skal få lønn for det her når de rettferdige står opp fra de døde. Kan du tenke deg spenninga i rommet? For ikke snakk om spenninga på gårdsplassen utenfor dette huset. Der de som ikke var invitert, sto med ørene på stilk. Hva er det Jesus sier? Invitere fattige og uføre, lamme og blinde. De som ikke kan gi deg noe igjen. Sa han virkelig det? Jeg ser for meg noen ansikt som lyste opp av glede. For Jesus kommer og så snur han opp ned på alt. De som er innenfor, er ikke lenger de som er innenfor. Nå er alle innenfor. Og i neste vers, så, i vers 15, så sier en av gjestene til Jesus, «Salig er den som får sitte til bords i Guds rike.» Kanskje han sa det for å få samtalen tilbake til noe de var enige om. Eller kanskje han gjorde det for å bryte en pinlig stillhet. Eller kanskje han skjønte mer enn de andre. Jesus svarer i hvert fall med å fortelle denne lignelsen fra vers 16. Det var en mann som ville holde et stort gjestebud, og han innbød mange. Da tida for gjestebudet kom, sendte han tjeneren sin av sted for å si til de innbudte, «Kom, for nå er alt ferdig.» Men de begynte å unnskylde seg den ene etter den andre. En sa, «Jeg kjøpte et jordstykke og må gå ut og se på det. Vær så vennlig å ha meg unnskyldt.» En annen sa, «Jeg har kjøpt 5 par okser og skal ut og prøve den. Vær så vennlig å ha meg unnskyldt.» Og en tredje sa, «Jeg har gifta meg, derfor kan jeg ikke komme.» Tjeneren kom tilbake og fortalte det til Herren sin. Da ble husherren sint og sa til tjeneren, «Gå straks ut på byens gater og torg og hent inn de fattige og uføre og blinde og lamme.» Hva er det som skjer her? Hvem er hvem i denne lignelsen? For å få med seg hovedpoenget, så er det viktig å forstå forskjellen på å invitere til fest i vår tid og på Jesu tid. Når vi inviterer til selskap, så kan vi ta en telefon, eller sende en melding, eller invitere via Facebook, og vi kan avtale tid og sted. Gjerne på kort varsel, og vi kan bestille mat hvis vi ikke har tid å lage. Men på Jesu tid så hadde de ingen klokke, og invitasjoner til fest foregikk derfor i 2 omganger. Først, flere uker før en fest skulle skje, så sendte verten ut invitasjon til gjestene og sa hvilken dag det skulle være på. Og de som var invitert, de måtte bekrefte, jo, jeg kommer, sånn at verten kunne beregne hvor mye mat og drikke som skulle forberedes. Sau skulle slaktes, og brød skulle bakes, og en stor fest krevde planlegging. Når så dagen før festen kom og maten var ferdig, så pleide verten å sende ut tjenerne for å si til de inviterte gjestene at nå kan dere komme, for nå er maten ferdig. Kom og spis. Så det som skjer i Jesus sin lignelse, det er at de som hadde sagt at de skulle komme, de begynner å unnskylde seg. Og unnskyldningene er egentlig en ren hån imot verten. Og alle som hører på Jesus forteller historien, vet det. En sier, jeg har kjøpt et jordstykke og må ut og se på det. Det er omtrent som vi skulle si, jeg har kjøpt et nytt hus, og nå må jeg gå og se inn i det. Neste sa, jeg har kjøpt 5 par okser og skal ut og prøve dem. Det er omtrent som vi skulle ha sagt, jeg har kjøpt meg en ny bil, og nå må jeg se om den har motor og om den starter. Den tredje sa, jeg har nettopp gifta meg, jeg kan ikke komme. Men en mann ville ha visst bryllupsdagen sin den dagen han ble invitert. Så den holder heller ikke. Så dette er ikke legitime unnskyldninger. Disse unnskyldningene er brukt for å ydmyke verten. De nekter å komme til festen hans. De vet at de er øverst på lista over inviterte, og de vet at uten dem så blir det antagelig ingen fest. For ingen kan finne nye gjester på så kort varsel. Og det betyr at alle de her plassene i triklinjumet ville være tom. Så når gjestene melder avbud, så forventer alle som hører på lignelsen at festen er avlyst. Men det gjør ikke verten i historien. Han har ikke tenkt å la noe stoppe festen. Så han tilkaller tjenerne sine, og så sier han, gå straks ut på byens gata og torg. Det står straks, det haster, det her er viktig, gå nå. Gå straks ut på byens gater og torg og hent inn de fattige og uføre og blinde og lamme. Og det her er uhørt i den kulturen, for det var ingen som satsa penger og tid på en fest for å invitere sånne folk. Tvert imot, det var folk man unngikk. Så når Jesus forteller denne historien mens han ligger til bords med prominente farisere og religiøse ledere, så vet de helt klart hvem han sikter til. For hvem er tjeneren i lignelsen? Hvem sa «Kom med alt, alt er gjort ferdig, festen er klar»? Jo, det er Jesus. Det var det Jesus gjorde. Og det vi hørte ved nadværen, «Kom for alt er gjort ferdig». Guds rike kommer nær, omvend dere og tro, kom til meg. Hvem er det som er gjestene som nekter å komme da? Det er fariserene, de som Jesus ligger til bords med og ser rett inn i øynene på. Og de vet akkurat hva han sier. Den stemningen må ha vært ganske anspent i det triklinjumet. Men utenfor huset, der sto folk med øra på stilk. Der står de som ikke er invitert til festen. De som ikke regnes med, de som er ubetydelige og de som er langt nede på den sosiale stigen. Så dette er egentlig uhørt for alle. Ingen prominente farisere ville satsa tid og penger på en fest for å så invitere de som var utenfor. Men vårets Gud, han gjør akkurat det. Han inviterer og inviterer og inviterer alle mennesker. Historien fortsetter i vers 22. Tjeneren kom tilbake og sa, «Herre, jeg har gjort som du sa, men det er enda plass.» Da sa Herren til tjeneren, «Gå ut på veiene og stiene og nød folk til å komme inn, så huset mitt kan bli fullt. For det sier jeg dere, ingen av dem som var innbudt skal få smake festmåltidet mitt.» Gå ut på veiene og stiene. Hva betyr det? Jo, jødiske byer på Jesu tid, de hadde ofte et torg i midten, og gatene gikk ofte 90 grader. De gikk liksom øst, vest, nord, sør, og de som bodde nærmest torget var de mest prominente. Så torget og gatene, det var i midten, og så jo lenger øst og nord du gikk, så kom du ut på stiene og, hva var det andre begrepet? Veiene og stiene. Så Jesus sier altså, gå til alle, uansett sosial status og posisjon. Ung og gammel, frisk og syk, alle skal inviteres til festen. Alle skal regnes med. Ja, gå utenfor byen, gå utenfor Israel, og nød folk til å komme. Og om du får noen med deg, så skal du invitere flere. For det er enda plass ved bordet. Hva sier det om størrelsen på Guds bord? Guds bord er veldig, veldig stort. Her er det plass til alle. Og Jesus, han inviterer absolutt alle. Ja, han ikke bare inviterer, han oppsøker, og han sender sånne som oss til å oppsøke. Jesus ønsker fullt hus og ber dem som følger han om å gå med invitasjon. Og denne menigheten er jo en flott forsamling av folk som har fått nåde og nytt liv i Jesus Kristus. Vi bor rundt omkring, og vi, alle vi som går her omgås mennesker i hverdagen som ikke vet at de er invitert til Guds bord, til festen. Kanskje de ikke vet at Jesus gir nåde og nytt liv. Kanskje de ikke vet det du vet om Jesus. Kanskje de lengter etter noe mer enn det de har. Kanskje Gud arbeider i livet deres. Og kanskje de er nysgjerrige på hvorfor akkurat du er akkurat sånn som du er. Kanskje de lurer på hvorfor du går på gudstjeneste, tar med ungene på søndagsskolen eller kjører ungdommene på frik. Noen venter bare på en invitasjon. Og kanskje det er du som er nærmest til å invitere. Invitasjon til Jesus er noe av det fineste vi kan gi videre, uansett livssituasjonen. Og flere enn jeg trodde åpne for å høre om Jesus. For mange lengter etter å bli inkludert i et fellesskap, finne et sted å høre til, og i Guds rike er alle velkommen. Men hvordan inviterer vi flere? Jeg synes ikke det er så lett. Det er litt lettere når jeg er pastor, fordi at samtalen er som regel sånn. Hvis du er pastor, så er du enten en samtale, eller så har du ikke en samtale. Men da jeg jobbet på NTNU, så synes jeg det var vanskelig. Fordi det var lett å tenke at kollegaene mine og vennene mine, de måtte jo få bestemme selv om de er interessert. Jeg ventet at de skulle komme og spørre om de kunne bli med. For det er jo ekkelt når folk sier nei, eller de ser på dem med et litt sånn overbærende blikk. Å ja, du er en av dem. Kjenner du deg igjen? Men alfakurset vi hadde i høst, det lærte meg noe viktig, nemlig at det er veldig mange som har lyst til å snakke om de store spørsmålene i livet. Alle må før eller siden forholde seg til døden og til Jesus, om ikke annet som historisk person. Og mange er vidåpne for å høre om ting som er sant. Og vi vet at Jesus er en historisk person, og alle historikere med respekt for seg selv innrømmer at Jesus faktisk levde og døde på et kors. Spørsmålet er om han sto opp igjen, om han fortsatt lever. Og hvis vi ser systematisk på Jesus og det livet han levde, og det som skjedde etterpå, så ser vi at det er troverdig. Disiplene som fulgte Jesus, det ble transformert fra usikre unge menn til tydelige vitner på det de hadde sett og hørt. Og det var ikke bare menn, det var damer også. Til og med Jesus sin bror ble overbevist om at Jesus hadde stått opp fra de døde. I år 62 så ble han drept fordi at han trodde at Jesus hadde stått opp fra de døde. Han hadde 30 år å ombestemme seg på, men han sto på det. Og Jesus han viste seg for flere hundre mennesker i de her ukene etter oppstandelsen. Og de som møtte ham, satt seg livet på å fortelle om ham. Så spredde det seg fra person til person til person til person, helt til vi fikk høre. Hvis du har møtt Jesus, så har du sett noe som forandrer liv og evighet til det bedre. Jesus gir håp og liv, så en plass ved bordet sammen med Jesus er noe av det beste vi kan invitere til. Og hva er det verste som kan skje hvis du inviterer noen? Hva er det aller verste som kan skje hvis du inviterer? Det er at de sier nei. Hva er det beste som kan skje? Jo, at hun eller han kan møte Jesus og bli en del av fellesskapet som bærer mange av oss gjennom tunge tider. Vi startet et nytt alfakurs siste uka i september. Kanskje du skal allerede nå tenke på, er det noen jeg kan invitere til det? Eller du kan invitere neste søndag til å høre på Evin fortelle om Jesus og sette møte med Jesus. For det vi tror på, det er for stort til å holde for oss selv. Kanskje du blir minnet om et navn på en person som du har tenkt at du skulle invitere. Spør Jesus om hvem det skal være. Og så husk at Jesus han kan lede oss selv når vi ikke ser det. Han kan gjøre mer enn det vi ber om og forstår. Og Sarah Jackson, som er prest i London, hun fortalte om en opplevelse hun hadde der Gud ledet henne på uventet vis. Hun hadde vært på en fest sammen med masse forskjellige folk i et hus, men da hun kom hjem så skjønte hun at hun hadde glemt notatboka si. Der hadde hun kalenderen og alle gjøremålene, alt som var viktig, og hun var skikkelig irritert på seg selv for at hun hadde glemt den. Men hun måtte ha den, så hun bestemte seg for å kjøre tilbake tvers gjennom London, og så hadde hun en plan at hvis det var lys på i huset, så skulle hun ringe på, og så skulle hun spørre om å få boka si, og hvis det var mørkt, så skulle hun komme tilbake morgenen etterpå. Så hun kjørte, og så fant hun parkering, og så så hun at det var lys på i huset. Og så gikk hun og ringte på. Og verten for festen, han åpnet døra med et overrasket uttrykk i ansiktet, så sa han, Sarah, er du her? Og hun begynte å beklage seg veldig, sant? Beklage og forstyrre, men jeg glemte boka mi på kjøkkenbenken, jeg skal bare inn og hente den. Kan jeg få boka mi? Og så ble hun invitert inn, og siden dette er høflige briter, så bøy han på te, og så snakket de om festen, hvor gøy det hadde vært, og hvem som ble kjent med hvem. Og etter en stund så sa vennen hennes, Da festen tok slutt og alle dro, så ble jeg ordentlig lei meg. Det var akkurat så depresjonen kom, og så ble det mørkt, og så ba jeg i bønn. Gud, hvis du er der, så send Sarah hit. Og her er du. Så Gud hadde ledet henne. Hun hadde glemt en bok og trodde hun hadde rotet det til, men så hadde Gud en plan. Han hadde ledet henne tilbake til akkurat riktig tidspunkt. Så fikk hun lov å be med denne vennen som tok imot Jesus, og fikk et nytt liv den kvelden. Så Gud kan bruke oss til mer enn vi aner. Gud er mye, mye større enn det vi klarer å forstå. Han ser mer, han vet mer. Så er du villig til å la deg bruke i hverdagen. Be han om å lede deg. Be han om å bruke deg. Ikke sikkert du får se hva som skjer, men det er masse plass rundt bordet. Huset er langt ifra fullt. Og for en eller flere av dere så er kanskje nettopp denne søndagen den dagen der du skal få lov å si takk til Jesus sin invitasjon til bordet. Jeg håper at du ikke går herifra uten å vite at du er like viktig for Gud som alle de andre. Han ønsker fellesskap med deg. Velkommen skal du være. Og hvis du trenger noen å snakke med etterpå, så kom frem og ta kontakt, for vi vil veldig gjerne både ønske deg velkommen og be med deg. For det er masse plass rundt bordet. Og alle er invitert. La oss be. Takk, Jesus, for at det er ubegrenset plass rundt bordet i dette riket. Ber om at du minner oss om navn på mennesker vi skal be for å invitere. Og ber om at du kaller og drar på de vi er glad i. Hjelp oss til å lytte til din ledelse og se de muligheter du gir.
Takk for at du har hørt på. Velkommen til gudstjeneste søndager klokka 11. Mer informasjon finner du på trondheim.frikirke.no.